ljudska prava sa stanovišta islama. Poštovani slušatelji, družimo se u još jedan prilog iz serijala Ljudska prava sa stanovišta islama u realizaciji Glasa Islamske Republike Iran, redakcije na bosanskom jeziku. Mnogo se moramo zahvaljivati svom svemogućim stvoritelju koji nam je podario vodiča poput Hazreti Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, čije nas upute već stoljećima podučavaju dobru i odvraćaju od zla. Među prednostima uzvišene vjere, islam je posebno obraćanje pažnje ka emocijama, kooperaciji i saradnji. Upravo ovaj osjećaj emotivne povezanosti sa drugim članovima svoje zajednice nam pomaže da se distanciramo, ali i jednostavno prikažemo očigladnim probleme ovog sadašnjeg mašinskog svijeta. Islam u naporu da stvori zdravu i čistu zajednicu radi na stvaranju povjerenja i sigurnosti među pripadnicima različitih društvenih grupacija. Upravo zbog toga islam podržava sve one faktore koji omogućavaju snaženje povjerenja u druge u okviru jedne zajednice i istovremeno kritikuje i odbacuje sve druge radnje i aktivnosti koje rade na smanjenju mogućnosti ostvarenja te kompatibilnosti u okviru jedne ljudske zajednice.
Sa aspekta islama odnosi među ljudima trebaju i moraju biti iskreni i bez skrivenih podozrenosti. Lijep odnos sa drugima dovodi do staleženosti i smirenosti u zajednici, dok je iskorištavanje pitanja samopouzdanja kod drugih izvorište moralnih devijacijama i društvenih problema. Prema riječima stručnjaka, uništenje svih dosadašnjih civilizacija, ali i onih naroda o kojima govori Kur'an i Kerim, je rezultat nemorala i udaljavanja čovjeka od moralnih kondeksa svog društva, dok je taj nemoral počeo kod ljudske jedinke pa se proširio u društvu. Kao što možemo zaključiti, uništenje svih civilizacija i naroda od nastanka čovječanstva i postojanja čovjeka potiče zbog njegovog nemorala.
Vjerska učenja usmjerene na snaženju međuljudskih veza i odnosa svim pripadnicima ljudskog društva predlaže činjenje dobra. Susjedi su osobe koje prema islamskom učenju predstavljaju osobe koje mogu dovesti do bezbjednosti i sigurnosti kod drugih susjeda. Dobri međususjedski odnosi dovode do snaženja povezanosti u zajednici i povećanju blagostanja. Među faktorima koji dovode do snaženja sigurnosti, ali i produžetka ljudskog života prema islamskom učenju, možemo ubrojati i teme vezane za dobrosusjedske odnose, jer dobri susjedi su vrijedna blagodat, ali i izvorište ljubavi i prijateljstva. Srca su uvijek usmjerena ka ozračju od nježnosti i dobroti. Stoga uloga i utjecaj dobrog ponašanja i odnosa među susjedima su veoma značajni u stvaranju savršenog društva. Imam Ali ibn Ebi Talib, neka mir na njega, je rekao: biti dobar susjed znači gradnju gradova i produženju života.
Osjećaj zajedništva, pomaganje, obilazak, poklanjanje i suosjećanje su neki pokazatelji prijateljstva i dobrosusjedskih odnosa. Prema riječima imama Alija, neka je mir na njega, Resulullah alejhiselam je toliko govorio o pitanju odnosa među susjedima da su prvi muslimani pomislili da će susjedi biti uvrštavani u porodične oporuke i da će oni dobijati udio iz testamenata poginulih susjeda. Jedne prilike Resulullah alejhiselam je rekao: osoba koja vjeruje u Allaha dželešanuhu i kijametski dan mora činiti dobročinstvo svojim susjedima. Navedeno dobročinstvo zaista ima veliki djelokrug aktivnosti. a prema riječima posljednjeg Božijeg poslanika, one osobe koje razmišljaju o dogradnji svojih domova trebaju tražiti dozvolu od svojih susjeda kako novoizgrađeni ili dograđeni objekat ne bi dozvolio zaklanjanje pogleda drugih susjeda, ali ipak bila bi prepreka pred duvanjem blagog ljetnog povjetarca. Čak je naglašeno da se ode u posjedu susjedu koji je dobio nekakvu nagradu ili pak poklon.
Imam Seđad, neka je mir na njega, u svojoj risali o pravima, govori o međusobnim pravima susjeda i kaže: pravo susjeda je da u njegovom odsustvu budeš čuvar privremeno napuštenog posjeda. U njegovom prisustvu ga podržava i pomaži mu u pratećim aktivnostima. Nemoj ga špionirati niti biti u potrazi za njegovim tajnama, jer bi mogao pronaći nešto loše, a u slučaju da osjetiš neko zlo ili nevolju prouzrokovanu njegovim djelovanjem ili jezikom, zbog onoga što si shvatio, budi poput moćne i stamene planine. Nemoj slušati riječi i govore koji su protivni njegovom interesu. Nemoj ga napuštati u vrijeme problema i nedaća. Kada ga vidiš obasutim blagodatima, nemoj dozvoliti jačanje ljubomore. Pređi preko njegovih pogrešaka. Ako se prema tebi odnosio iz neznanja, budi milostiv prema njemu. Nemoj se ustručavati da o njemu govoriš ili govore negativno. I na koncu sa svojim susjedom živi u obilju i saradnji.
Kontradiktornost i uznemiravanje su sasvim moralne pojave u jednoj zajednici. Kada pojedine grupacije žive u bliskom okruženju, postoji mogućnost da će doći do indiferentnosti i nepoštivanju kontekste ponašanja, posebno upoznavanja i pozdravljanja sa drugim članovima zajednice. Ovaj faktor dovodi do snaženja rasisoidnosti među pripadnicima jedne grupacije koja se smatra superiornom u odnosu na druge ili određenim problemima u skorijoj ili daljnoj budućnosti. Imam Seđad, neka je mir na njega, u svojoj risali o pravima naglašava da je za ostvarenje zdrave porodice, dobrosusjedski odnosa i zdravoga društva dovoljno da se članovi jedne zajednice udalje od istraživanja i špioniranja svojih susjeda. Dom svakoga čovjeka je mjesto njegovog mirnog obitrovanja. Lokalitet je ispunjen mirnom sigurnošću i brižnošću. Ovaj mir je prirodno pravo svakog čovjeka i ne smije biti otuđeno. S aspekta imama Ali ibn Ebi Taliba, neka je mir na njega, dosezanje do unutarnjeg mira je uslovljeno izvršavajući se svih kontekste lijepog ponašanja, ali poštivanju prava drugih. Ne budimo u potrazi za problemima drugih, prijeđimo preko svih nevolja i problema i druge ostavimo na miru, te se više okrenimo sebi i učenju vlastitoga bića i uma u uništenju drugih faktora koji vrijeđaju naše susjede. Thank you.
عاشق روی ماهتاب ای تو طلوع روشنی منتظر نگاهتم تو ماه زیبای منی تو ماه زیبای منی در انتظار دیدنت همه دلامون بیقرار ای تک ستاره ی بهشت حسرت به دلهامون نزار در انتظار دیدنت همه دلامون بیقرار ای تک ستاره ی بهشت حسرت به دلهامون نزار ستاره های شب منتظرن تا برسی برای این دلای تن تو معنی هم نفسی منتظر طلوع تو دیدن روی ماه تو نور ایمان منی فدای روح و جان تو در انتظار دیدنت همه دلامون بیقرار ای تک ستاره ی بهشت حسرت به دلهامون نزار در انتظار دیدنت همه دلامون بیقرار ای تک ستاره ی بهشت حسرت به دلهامون نزار